nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të dashur miq. Në podcastin e sotëm do të flasim për besnikët e Imam Huseinit alayhis salam, bashkëluftëtarët e tij, si dhe njerëzit të cilëve Imam Huseini u besonte. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Besnikët e Huseinit alayhis salam. Programi i 10. Programi serial Besnikët e Huseinit alayhis salam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik me 12 episode
dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokëve besnik të Imam Husejnit alayhiselam. Në këtë episod do të njihemi me biografinë e Said ibn Abdullah Hanefi. Zotit. Në episodin e 10 të podcastit Besnikët e Husejnit a.s. do të përshkruajmë gjendjen e Said ibn Abdullah Hanefi në ditën e Ashuras. Qëndroni me ne. A ju ka ndodhur ndonjëherë t'ju çmon një melodi, t'ju kënaqet, t'ju qetësoj aq shumë sa të lehtësojeni fare, t'ju lehtësoj të gjithë qelizat tuaja dhe të ndjeheni sikur nuk jeni mbi tokë? Në këtë gjendje, sikur zemra ua kaplon të gjithë ekzistencën tuaj dhe në mendjen tuaj nuk ka më asnjë fjalë. Nuk mendoni më për asgjë. Të mos mendosh është mirësi me vlerë që u bie për pjesë vetëm kur ju çmon ndonjë melodi e veçantë, si ninullat e nënës, si ezani i drekës. Të gjithë thonë se si mundet që njeriu të dridhet zemra dhe të dashurohet. Unë them me melodin që ju çmond, si ninulla e nënës, si ezani i drekës. Said ibn Abdullah Hanefi ishte një nga personalitetet shiite të Kufas dhe personi që i dha letrën e fundit të popullit të Kufës, Imam Husejnit a.s. si lejmëtar në Mekë. Imam Husejni a.s. i dha atë lejen për të kthyer në atë. Said ibn Abdullahi, këmbgulit të qëndronte me të dhe tha: "Betohem në Zot, se edhe po ta di që do të vritem, pastaj do të ringjallem e pastaj do të djegin dhe hirin do të ma shpërndajnë në ajër, e këtë gjë ta përsërisin 70 herë, kur nuk do të ndahem prej teje derisa të jap jetën në rrugën tënde." Përse të mos e bëj këtë ndërkohë që vdekja apo vrasja vetëm një herë ndodh dhe pas kësaj ka një madhështi të pafundme. Unë isha ai që i dërgoja letrat Imam Husejnit a.s. i dërguar, lajmëtar, për cilës i habereve. E zbukuroja kalin tim me një shpresë, me mesazhin e gëzueshëm që t'ia hiqte lodhjen rrugës. Unë isha korrier i letrave të Imam Husejnit alayhiselam. Edhe po të lë më një anë garantimin me gjak të ruajtjes dhe dërgimit në kohë të letrës, takimi me Imam Husejnin alayhiselam, kryerja obligimeve dhe ritualeve të haxhit prapa tij, lidhja me namaz pas tij, këndimi i lutjeve së bashku me të gjatë qëndrimit në Arafat. Unë isha njësur në rrugë për të bashkuar me Imam Husejnin a.s. që me të shkoj në përjetësi. Askush nuk e ka dhënë lajmin e mirë të vdekjes së të mallkuarit Muavije ibn Ebu Sufjan në përrrugët kalimtare ashtu si unë. Unë isa të jap lajmin e mirë se populli i Kufës ishte duke e pritur krahë hapur atë, në mënyrë që Imam Husejni a.s. të buzqeshte. Imam Husejni a.s. të buzqeshte dhe muat më largohej lodhja, por u mërzita për shkak të burracakëris dhe tradhtisë së popullit të Kufës. Më mbeti lodhja në trup nga ignoranca dhe mos respekti i banorëve të atë dhe utim. Kujt po ja mbyllni derën në shtëpisë suaj? Po atit të cilin e keni ftuar? Mirë për ju që turpëruat veten në sytë e botës. Mirë për ju që këtë barkë të thatë dhe munges furnizimi dhe bët që lodhjat më kaploj shpirtin mua, dërguesit të letrave. Saidi ishte një burrë që mëson të burrërin. Nivelin e dashurisë së tij për Imam Husejnin a.s. ishte i tillë që e solli atë dy herë nga Kufa në Mekë. Herën e parë i solli Imam Husejnit a.s. letrën e popullit të Kufës në Mekë, dhe herën tjetër dërgoi letrën e Muslim ibn Akilit nga Kufa në Mekë. Saidi a.s. nga gjatësia rrugës nuk u mërzit dhe as nga lodhja për udhëtimet dhe largësia nga familja. A i keni qëndruar në këmbë ndonjëherë për namaz deri më tani, thot Saidi, për një namaz me xhamat, të kryesuar nga i biri Fatimes alayha salam. Allahu është më i madhi, që nuk ka fund. Koha ndalon së ecuri. Mbeteni ju dhe Zoti. Allahu është më i madhi, që nuk ka fund. Është mesdita Ashuras. Dielli ndodhet në zenit dhe i thret muslimanët të bëjnë sejdë Zotit. Imam Huseini a.s. dhe shokët e tij të mbetur janë ngritur të falin namazin. Por si mund ta përfundonin atë kur armiqt kishin filluar të sulmonin me shigjeta në drejtimin e tyre? Po qëndronin të gjithë duke falur namazin. Unë kisha marrë në dorë mburojën në mënyrë që të mbrojë ceremoninë e faljes së namazit, sepse kryengritja e Imam Huseinit a.s. nuk ishte për gjë tjetër, veç se kryerje së namazit. Namaz lind, falin namazin dhe unë lutesha. O Zot, dërgoj për shëndetjen time profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe bëje me dije për dhimbjen që më ka kapluar. Imam Huseini a.s. i drejtohet shokove të tij. O trima, i dërguari Allahut alayhis salam ka sytë tek rruga jon dhe na jep lajmin e mirë për parajsën. Prandaj mbrojeni fenë Zotit dhe largojeni armikun nga të afërmit e të dërguarit të tij. Të gjithë së bashku kishim një besim. Jetët tona sakrifikohen për ju dhe gjaku ynë ruan gjakun tuaj. Betohemi në Zotin një, përsa kohë të kemi gjak në trup, ju dhe familje suaj nuk do t'i vijë asnjë e keqe. Namazi përfundoi. A shumë shigjeta ishin ngulur në trupin e Saidit, sa që pas namazit, ai u rrëzua në tokë, pa shpirt. Dërguesi i letrave këtë radhë kishte marrë udhën drejt parajsës. I kishte mbetur diçka pa ia thënë Imam Huseinit a.s. dhe i la të prisnin ëngjëjt e afrimit. I hapi syt, pa syt e Imam Huseinit a.s. dhe tha: a e mbajta besën time, o i biri të dërguarit Allahut? A i qëndrova besnik besën sime? Në përgjigje Imam Huseini i tha: po, ti do të shkosh para meje në parajs. Me nga dalë, Saidi i mbylli sytë, me mundjen e qetë dhe i kënaqur. Në fytyrën e ti të pajet, kishte zënë vënd, buzëqeshja. A ju ka ndodhur ndonjëherë ty të shmend një melodi, ty kënaqet ju qetësoj kaq shumë, sa të lehtësojni fare. Tua lehtësoj të gjithë qelizat tuaja e të ndjeheni sikur nuk jeni mbi tokë. Un jam Said ibn Abdullah Hanefi. Çfarë do që më ka ndodhur, nuk është asgjë veç dashurisë. Të gjithë thonë se si mundet që njeriu të dridhet zemra dhe të dashurohet. E unë them me melodinë që ju çmend. Si ninulla e nënës, si ezani i drekës. Të nderuar miq, këto minutave të podcastit tonë të sotëm i erdhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
Si e janë mahe Muharrem, shodehen nga me e dhaz, hunger e zdi dhe revet, bërshem e zlum revat. Shod in dele shuri dhe në vakhane ose Nëgme përdaz gëmë atëm hëgjane ose Baz baya dhe leve tëshne jeto mi khane Ravad khun dil az did soye dogona dogo dar dastari dasht sansan did khoda gulshan raft be taraj khazan did khoda
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe karakteristikën shëruese të tij dhe të të qenurit mëshirë për besimtarët. Kurani i shenjtë në shumë ajete kuranore flet për karakteristikën e vet efikase në shërimin dhe përmirësimin e gjendjes së njerëzit. Në ajetin 57 të surës Yunes në Kur'anin e shenjtë thuhet: O ju njerëz, juve ju erdhi Kurani nga Zoti juaj, që i gjithë është këshill, udhëzime dhe shërimi asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzimi i mëshirës për besimtarët. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor vë në dukje efektet e Kur'anit të shenjtë. Ky libër qiellor në fillim me këshilla të mira i fton të gjithë njerëzit duke i udhëzuar ata drejt të mirës dhe lumturisë. Pastaj paraqet karakteristikën shëruese të Kuranit të shenjtë dhe flet se si ky libër i shenjtë i shëron zemrat e besimtarve duke i udhëzuar ata. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për Kuranin e shenjtë dhe për karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Ashtu siç e dini, sëmundjet shpirtërore dhe morale janë shumë të ngjashme me sëmundjet fizike dhe trupore të njerëzit. Të dy këto sëmundje kanë llojet e tyre të lehta dhe të rënda. Të dy këto sëmundje mund të jenë gjitse dhe prahapse dhe të infektojnë edhe personat e tjerë. Edhe për kurimin e këtyre dy sëmundjeve, duhet të shkohet tek mjeku dhe tek personat e specializuar. Prandaj, në fillim fare, duhet gjetur shkaku i çdo lloji të sëmundjeve trupore dhe shpirtërore, në mënyrë që pasi të njihet rrënja kryesore e sëmundjes, të fillohet edhe kurimi i sëmundjes. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e konsideron Kur'anin e shenjtë si një ilaç kurues dhe në një hadith të çmuar të tij thot: "Ju duhet i kushtoni vëmendje Kur'anit të shenjtë sepse Kur'ani është kurim shumë i dobishëm dhe një ilaç me plot begati. Ai gjithashtu është rojtari i atij i cili hapet për të dhe shpëtuesi i atij i cili e ndjek atë në jetën e përditshme." Imam Aliu a.s. gjithashtu e ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si një ilaç dhe balsam për të gjitha dhimbjet dhe bazë për të shpëtuar njeriu nga mosbesimi dhe hipokrizia dhe nga humbja e rrugës. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 176 të librit Nahjul Balagha thot: "Dijeni se askush që posejdon Kur'anin e shenjtë nuk është i varfër, ashtu si kur se që pa Kur'anin e shenjtë nuk ka kurfar fuqie dhe kurfar pasurie. Kërkonin shërim nga ky libër i madh qiellor për sëmundjet tuaja dhe kërkonin ndihmë nga ky libër për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tuaja, për arsye se ky libër është kuruesi i sëmundjeve më të mëdha, që do të thotë mosbesimit, hipokrizisë, devijimit dhe humbjes." Imam Hasan Mujtaba alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Me të vërtetë që në këtë Kur'an të shenjtë ekzistojnë drita ndriçuese dhe shërimi për sëmundjet e zemrës. Prandaj duhet të jetë një mjeshtër i cili me dritën e tij pastron dhe ndriçon zemrën e vet dhe karakteristikat dhe virtytet e Kur'anit të shenjtë i lidh me qenin e vet. Kjo është për arsye se të menduarit dhe të reflektuarit në Kur'anin e shenjtë bëhet bazë për jetën e zemrës së njeriu me vigjilencë. Ashtu si kur se njeriu në errësirë me anë të dritës e gjen dhe e kalon në rrugën e vetë." Imam Rizai a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje thot: "Kurani është shërim dhe kurim për çdo dhimbje."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Zoti i madhëruar në ajetin 82 të sures Isra të Kur'anit të shenjtë thot: "Dhe nga Kur'ani e zbresim atë çka është shërim dhe mëshirë për besimtarët." Komentuesi i njohur i Kur'anit të shenjtë Alame Tabatabai në komentimin e këtij ajeti shkruan: "Kur'ani i shenjtë është shërues nga ky aspekt që së pari pastron si përfaqen e zemrës nga sëmundjet e ndryshme dhe nga devijimet dhe kryon fushën për vendosjen e virtyteve të larta." Alame Tabatabai beson se mëshira e Kur'anit të shenjtë gjithashtu është nga ky aspekt që ai i ndihmon njeriut në veprim në bazë të natyrës së tij qenësore dhe për të qëndruar në këtë rrugë. Në të vërtetë, Kur'ani i shenjtë kuron edhe sëmundjen e zemrës dhe i jep njeriut qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Kjo është për arsye se sistemi imunitetit të individit forcohet edhe më shumë përballë mëkatit në mënyrë që të tregojë qëndrueshmëri edhe më të madhe në përballjen tjetër me faktorin e mëkatit dhe të tregojë më pak dobësi nga vetja e tij. Natyrisht se ky veprim ndodh në kohën kur veti individi të kërkojë përmirësimin dhe shërimin. Ashtu siç tham, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Gjithashtu, e konsideron Kur'anin e shenjtë mbrojtës dhe ruajtës të atij i cili kërkon të hapet për këtë libër të shenjtë dhe shpëtimtar të atij i cili e ndjek këtë libër të shenjtë. Zoti i madhëruar, në ajetet fillestare të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë, thekson: "Ky është libri që nuk ka kurfar dyshimi për vërtetësinë e tij dhe ai është bazë për udhëzimin e njerëzve të devotshëm." Prandaj, Kur'ani i shenjtë është shërim dhe mëshirë vetëm për besimtarët e devotshëm dhe të bindur, ashtu si kur se thuhet në ajetin 82 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë, pasi që Kur'ani i quhet shërim dhe mëshirë për besimtarët, theksohet se ai për zullumqarët, përveç dëmit dhe humbjes, nuk u jep asgjë atyre. Kjo është për arsye se ata pa menduar dhe vetëm në bazë të kokëfortësisë, e kanë mohuar Kur'anin dhe nuk e pranojnë të vërtetën dhe si rezultat i kësaj, ata shtojnë vetëm dëmi dhe humbjen e tyre. Mirë po se cili që në bazë të sinqeritetit kërkon të vërtetën, ai nuk gjen rrugë më të mirë se sa fjala hyjnore për të arritur deri tek e vërteta.
Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Në një thënie të Imam Aliut alayhi salam në lidhje me këtë çështje thuhet: "Dijeni se me të vërtet ky Kur'ani është një këshillues i cili nuk e mashtron askënd dhe është një këshillues dhe udhëzues që nuk e devion askënd dhe është një folos i cili kur nuk gënjen. Askush nuk miqësohet me Kur'anin e shenjtë përveç se ai i cili shton diçka dhe i heq diçka, i shton udhëzimin të tij dhe zvoglon devijimin e tij. Dijeni, ai i cili e ka Kur'anin e shenjtë nuk ka nevojë tjetër, por pa Kur'an ai nuk është pa nevojë. Prandaj kërkojeni shërimin tuaj nga Kur'ani i famëlart dhe kur jeni në vështirësi, kërkojeni ndihmë nga Kur'ani i shenjtë. Edhe duke u mësuar me Kur'anin, drejtojeni drejt Zotit dhe me anë të Kur'anit mos kërkoni asgjë nga krijesat e Zotit, për arsye se nuk ekziston asnjë mjet më i mirë se Kur'ani për afrimin e robërve pranë fronit hyjnor. Njeriu për të arritur deri në përkryerjen e vërtet dhe në lumturinë e përhershme ka nevojë për një udhëzues të ditur dhe të dhëmshur. Duke marrë parasysh faktin se Kur'ani i shenjtë është shpallur nga ana e Zotit të madhëruar dhe për të prezantuar një program të plot për jetën e njeriut dhe për ta çuar atë në lumturinë e përhershme, atëherë me padyshim se njeriut nëpërmjet zbatimit në praktik të udhëzimeve të tij për gjithmonë mund ta gjejë të vërtetën dhe rrugën e lumturisë. Imam Sejadi alayhis salam, duke thënë se Kur'ani i shenjtë është burimi i vërtetit të vërtetave, shton se me të vërtetë që Zoti i madhëruar nuk ka kursyer asgjë nga ajo për të cilën umeti islam ka nevojë deri në ditën e Kiametit dhe atë e ka shpallur në librin e tij mbi profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, i cili ka kumtuar për njerëzit.
Ya maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Holanda. zonja Niki Fateme Harman thot, Zoti e ka vendosur Ehlibejtin dhe imamët e pastër paqja i Zotit qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran aleha selam për të na udhëzuar dhe për të na drejtuar ne, dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehlibejti, paqja qoftë mbi ta, janë shembull i përkryer i njerëzve prej të cilëve mund të mësojmë shumë gjëra. Fëmijët zakonisht kanë mendime të pastra dhe mendje plot pyetje, duke përfshirë pyetje të tilla si kush është krijuesi i botës, si lindin njerëzit dhe pse vdesin, dhe si është bota pas vdekjes. Prindërit gjithashtu u japim përgjigje pyetjeve të fëmijëve të tyre bazuar në informacionin dhe opinionet e tyre që kanë në lidhje me çështje të tilla. Por Niki Harman, e cila lindi në një familje laike dhe jo fetare në Holland, nuk gjeti përgjigje bindëse për pyetjet e saj. Ajo në lidhje me këtë thot: që nga fëmijëria ime gjithmonë mendja ime ishte e preokupuar me pyetje të tilla se pse kemi ardhur në këtë botë dhe cili është qëllimi i jetës. A jemi krijuar vetëm për të ngrënë dhe për të fjetur? A përfundon gjithçka me vdekjen e njerëzit? Cila është e vërteta e vdekjes? Për shkak se kam lindur në një familje holandeze laike, nuk gjeta përgjigje për pyetjet e mia, derisa me kalimin e kohës këto pyetje u bën edhe më të forta në mendjen time. Prandaj gjithmonë me vete thosha se duhet të ketë një të vërtetë. Familja e Niki Harman nuk besonte në fe, por ajo shkonte në një shkollë të krishterë. Megjithatë, krishterimi nuk ju përgjigj pyetjeve të saj, por në realitet vetëm sa i shtoi ato më shumë. Në këtë mënyrë, për të zbuluar të vërtetën, zonja Niki Harman filloi të hulumtonte fetë ndryshme, por ende nuk kishte gjetur përgjigje për pyetjet e saj. Në Holland, ashtu sikurse dhe në vendet e tjera perëndimore, ekziston dhe zhvillohet një propagandë fort kundër fesë së pastër të Islamit dhe besimtarve musliman. Kjo propagandë i bën shumicën e njerëzve skeptik ndaj fesë së pastër të Islamit, por disa prej tyre si Niki Harman ushtohet edhe më shumë kurreshtja se pse po propagandohet kaq shumë kundër kësaj feje qiellore. Ajo përmend edhe një faktor tjetër që i shtoi asaj edhe më shumë kurreshtjen e brendshme për fenë islame dhe thotë: dëshira dhe vullneti i besimtarëve musliman për të kryer veprat e tyre fetare më nxiti të studiojë dhe të hulumtojë në këtë drejtim. Pikërisht për këtë arsye, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam thotë: ftoni njerëzit me veprat dhe sjelljet tuaja, ju vetëm me gjuhën tuaj, në mënyrë që ata të shohin devotshmërinë, punën, lutjet dhe sjelljen e mirë nga ju, sepse këta vetë, këto veprime dhe sjellje janë predikuesi më i mirë. Gjithsesi, zonja Niki Harman lexon me vëmendje materialet në lidhje me fenë pastër islame dhe se si shumica e muslimanëve të rinj ajo së pari ndikohet nga Kurani i shenjtë. Ajo thot: e sigurova një Kur'an me përkthim holandisht dhe fillova të lexoj ajetet kuranore. Sa më shumë që të lexoja Kur'anin e shenjtë, aq më shumë gjeja qetësi shpirtërore dhe gradualisht gjeja dhe përgjigjet për pyetjet e mia. Për këtë arsye, më shtoi dëshira dhe më rritej interesimi gjithnjë më shumë për leximin e Kur'anit të shenjtë. Në vendin e saj, kjo holandeze e re nuk kishte qasje dhe kontakte me njerëz nga të cilët do të mund të merrte më shumë informacione burimore në lidhje me fenë pastër islame. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: atje nuk do të kishte njerëz me të cilët do të flisja dhe do të merrja informacione më të gjëra. Gjithçka që dëshiroja të dija rreth fesë islame ishte e mundur vetëm përmes internetit. Në fillim, për shkak të propagandës së gjerë mediatike të vehabistëve, u bashkova me ta dhe besova në fenë islame në bazë të shkollës sunite dhe mësova rregullat dhe urdhrat bazë, por ata nuk kishin hapësirë për liri.
Në vazhdim të programit tonë ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Në këtë kohë, propaganda negative dhe e padrejte qeverive dhe mediave perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit ngjall edhe një ndjenjën e kurreshtjes së zonjës Niki Harman. Ajo thotë: duke parë faktin se mediat perëndimore vazhdimisht propagandonin kundër Iranit, Mungjall Koreshtja ta di se ku është Irani dhe përse po flitet kaj shumë kundër këti vëndi, gjithashtu Irani ishte interesant për mua edhe nga kjo aspekt, se në shumicën e vëndeve muslimane ka luftra dhe konflikte, por Irani nuk ishte një vëndi tjil. Pasta e kuptova se iranianët ndjekin shkollën shiite të fesë islame dhe kjo më bëri kureshtare që të mbledh më shumë informacioni në lidhje me këtë shkollë fetare islame. Në këtë mënyrë, Nikki Harman filloi një fazë tjetër të leximit dhe kërkimit për të gjetur të vërtetën dhe ajo nis të lexojë më shumë në lidhje me shkollën shiite të fesë islame. Në lidhje me këtë, ajo thotë: "Gjatë kohës kur lexoja dhe hulumtoja për shkollën shiite, më erdhi në dorë libri i një orientalisteje. Autoria e kishte shkruar atë libër në mënyrë të paanshme në lidhje me historinë e hershme të Islamit, që do të thotë rreth ngjarjeve dekadave të para të Islamit dhe pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, si dhe kishte trajtuar edhe rrethanat e martirizimit të Hazrete Fatime Zahras, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke paraqitur një realitet të paanshëm. Ky libër më bëri të hulumtoj më shumë në lidhje me personalitetin dhe jetën e Hazrete Fatimes alayhas salam. Natyrisht, nëpërmjet internetit dhe për këtë arsye kuptova se shkolla shiite ishte një shkollë më e plot dhe vendosa të ndjek këtë shkollë islame. Unë kam shumë interesim dhe respekt për Hazrete Fatime Zahran alayhas salam dhe përpiqem të ndjek shembullin e saj dhe ky libër më ka ndihmuar shumë në këtë drejtim. Unë dihem shumë e prekur nga fatkeqësitë dhe vuajtjet që i ka përjetuar Hazrete Fatime Zahra alayhas salam dhe kjo më bëri të tregoj qëndresë dhe rezistencë përballë vështirësive. Prandaj gjithmonë them me vete se problemet dhe vështirësitë e mia janë shumë të vogla dhe të parancishme në krahasim me vuajtjet e Hazrete Fatime Zahra alayhas salam. Jeta e Hazrete Fatime Zahra alayhas salam, vajzës së nderuar të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, është shëmbulltyr për çdo besimtar musliman dhe për shkak të devotshmërisë, virtyteve të larta, dëlirsisë dhe shumë karakteristikave të larta islame. Ajo kishte një pozitë të lartë pranë Zotit të madhëruar dhe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me të, ka thënë: "Fatimeja është pjesë e trupit tim. Kushdo që e lëndon atë, më ka lënduar mua, dhe kushdo që e gëzon atë, më ka gëzuar mua." Ndaj, jo pa arsye zonja Nikki Harman e zgjodhi atë si shëmbulltyr të saj dhe madje edhe për vete zgjodhi emrin Fatime. Natyrisht, një faktor tjetër që e motivoi atë të ndjek shkollën shiite ishte një ëndër që ajo e kishte parë më parë për imamin e fundit të muslimanëve shiit, Hazreti Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Kjo ëndër, në realitet u bësi një forcë shtytëse, e cila e nxiti atë të pranonte shkollën shiite islame, edhe pse Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është i fshehur nga syt e njerëzve, mirë po një nga rolet e rëndësishme që luajnë imamët e pastër nga loza e ehlibetit të profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, është udhëzimi i njerëzve, edhe pse në mënyrë më të kufizuar. Zonja Nikki Harman, në lidhje me ehlibejtin e profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thot: "Zoti e ka vendosur ehlibejtin dhe imamët e pastër, paqja qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran alaiha salam, për të na udhëzuar dhe drejtuar, dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehlibejti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryeri njerëzve prej të cilve mund të mësojmë shumë gjëra." Gjithsesi, kjo besimtare muslimane e re holandeze ju krijua mundësia për të vizituar Iranin me ftesë të një zonje iraniane të cilën e kishte takuar përmes rrjeteve sociale gjatë përpjekjeve të saj për të rritur njohuritë veta në fushën e islamit dhe shkollës shiite. Në të njëjtën kohë, asaj ju krijuan rrethanat edhe për të martuar me vëllain e mikes së saj iraniane, por ajo përballet me kundërshtimin e disa familjarëve të saj, të cilët mendonin se në Iran nuk ka siguri. Sigurisht që kjo martesë më në fund u realizua dhe zonja Herman tani më jeton në Iran. Natyrisht interesante është edhe historia e ardhjes në Iran të nënës së Fatime Herman, e cila është laike dhe kishte dëgjuar shumë lajme negative për Iranin. Zonja Herman, në lidhje me këtë, thotë: "Nëna ime erdhi në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë tonë të martesës dhe pasi e pa nga afër atmosferën e Iranit dhe familjen e burrit tim, ajo ndryshoi mendimin e saj në lidhje me muslimanët. Gjatë udhëtimit ton që shkuam në qytetin Kom për të vizituar varrin e Hazret e Masume alayhas salam, nëna ime qante dhe prekte muret që rrethonin varrin e saj. Motra e burrit tim e pyeti nënën time: "A e kupton tani pse njerëzit shprehin dhe paraqesin nevojat e tyre këtu?" Nëna ime tha: "Po, atëherë pse kam ardhur këtu?" Por unë kur flasim në lidhje me këtë çështje në vendin tim, të tjerët më thonë se si ka mundësi që njeriu të shprehë nevojën e tij para një ekzistence që nuk e shikon? Ju jeni gabim. Edhe nëna ime u befasua nga siguria e Iranit. Ajo pasi këtu grat dalin nga shtëpia edhe në orën 10 të natës, ndërsa në shumë qytetet e Europës grat nuk dalin nga shtëpia pasi errësohet. Nëna ime, pasi u kthye në Holand, vendosi të ndryshojë qëndrimin e njerëzve të afërm të saj në lidhje me Iranin.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pasi ka kaluar për disa kohë në Iran, zonja Fatime Herman tani shpreh mendimin e saj në lidhje me Iranin dhe popullin iranian, duke thënë: "Irani është një vend me një histori të lashtë dhe me arte të bukura, ku grupe të ndryshme etnike jetojnë mirë së bashku. Ajo që më bëri më shumë përshtypje dhe më bëri të më pëlqej të jetoj këtu është mirësia dhe ngrohtësia e popullit iranian. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë të tjerët dhe nuk e neglizhojnë situatën e të tjerëve. Në familje, respektojnë të moshuarit dhe kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, diçka që nuk shihet në kulturën dhe stilin e jetesës europiane dhe secili kërkon interesat e veta personale." Kjo zonjë e re muslimane e përshkruan si të vështirë mbajtjen e hijabit islamik në Holandë dhe në Perëndim në përgjithësi dhe thotë: "Në Holand, njerëzit më thanë në rrugë dhe rrugica se hijabi ishin gjë e keqe dhe më ndaluan nga mbajtja e hijabit, por unë e falenderoj Zotin se kur u bëra muslimane, duke folur e biseduar me ta, i binda ata se hijabi nuk më kufizon, por më bën të ndjehem e sigurt nga dëmtimet dhe nga çmimet në rrugë, dhe fal këtij hijabi, unë kam siguri." Sigurisht, shumë njerëz në Holand kanë frikë nga hijabi islamik dhe nuk e pranojnë atë. Por kur dalim me hijab, ndjejmë se Zoti është i kënaqur me pamjen tonë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Shëndet e Qervelas, lajmëtar të së vërtetës.
Të gjithë të krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe thanë, O Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre. Ditët e Muharremit dhe të Safarit janë ditët e vajt dhe të pikëllimit të muslimanve dhe pasuesve të familjes së profetit dhe ditët e zis për Imam Husenin a.s. dhe për shokët e ti që bën sakrifica në rrugën e të vërtetës. Sepse Huseni a.s. së bashku me shokët e ti besnik duke sakrifikuar jetën e tyre në rrugën e fes, manifestuan skenat më të larta të qëndresës dhe luftës kundër shtypjes dhe devijimit në Ashura dhe krijuan manifestimet më të bukura të mbrojtjes të vërtetës. Sidoqoftë, pas Ashuras ishte koha që karvani e robërve të përcilte der më der mesazhin e Ashuras në mendjet e fjetura dhe zemrat e ndryshkura dhe të fuste frymën e fesë dhe të besimit në trupin e shoqërisë. Udhëheqja e lëvizjes për informimin dhe shpjegimin e kryengritjes së Husenit a.s. ishin përgjegjësi e Hazrete Zejnebes a.s. dhe Imam Sejadit a.s. duke denoncuar shtypjen e sundimtarve Emevit në Kufa dhe Damask. Ata ekspozuan në histori mesazhin e lëvizjes Imam Husenit a.s. Po, Qerbelaja do të mbetej në Qerbela nëse nuk do të ishte Zejnebi. Si pas teorisë lëvizjes së karvanit të burgosurve për mes rrugës Soltani, pas Kufas të burgosurit u zhvendosën drejt Veriut. Pas Kufas, ky karvani shtypur dhe i pikëlluar kaloi në për disa fshatra derisa arriti në qytetin e Tikritit. Tikriti është një qytet 165 km larg Bagdadit dhe shumica e njerëzve në atë kohë ishin të krishterë. Ata kishin ndërtuar një kështjell të madhe në qytet dhe kishin një vend tubimi të quajtur Biyat al-Khazra. Duhet se kur karvani të burgosurve të Ehlibejtit a.s. ju afrua Tikritit, Shemri i shkroi guvernatorit të Tikritit. Ejani në mbështetjen ton dhe nasilni ushqim dhe silni bar për devet dhe kuajt. Koka u Husenit është me ne. Sundimtari Tikritit veproi sipas urdhrit dhe urdhëroi që njerëzit të mblidheshin në qytet. Pëlhura me ngjyra u varën dhe të llallët u binin daulleve. Njerëzit u mblodhën mbi çatit edhe në rrugë. Ata pyesin njëri tjetrin se çfarë kishte ndodhur. Ndërkohë një krishter pasi dëgjoi përgjigjen e ushtarëve bërtiti: O njerëz, unë isha në Kufa kur e sollën këtë kokë. Kjo kokë nuk është koka e një të huaj, është koka e Husein ibn Ali ibn Abi Talibit alayhi salam dhe nëna e tij është Fatime Zahra alayha salam dhe gjyshi i tij është Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wa salam, është profeti i Zotit. Kur të krishterët e dëgjuan këtë, ata uran këmbanave të kishës dhe mblodhën murgjit dhe mbyllën kishën për nder të ardhjes së kokës së bekuar dhe i than Shemrit dhe ushtarëve të tij: O shtypës, ne urrejmë atë që po bëni. Vrisni djalin e vajzës së profetit tuaj dhe merrni robër familjen dhe të afërmit e tij. Të gjithë të krishterët ngritën duart drejt qiellit dhe than: O Zot, ne distancohemi nga ata që vrasin djalin e vajzës së profetit të tyre. Pasi dëgjoi këtë fjalë, Shemri dhe ushtarët e tij vendosën të mos hynë në Tikrit dhe vazhduan rrugën në një drejtim tjetër.
Zainabun fi tufufi tunadi yabna ummi sadahta fuadi Zainabun fi tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime, për të mos harruar kur, për pjekjen kurajoze të hibejti të profetit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.